Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci radija Slobodna Evropa. Vuk Jeremić ne očekuje odluku o Kosovu na jutrašnjem sastanku Savjeta bezbjednosti. Turski vojnici ušli u Irak. Julija Timošenko izabrana za premijera Ukrajine. Fidel Castro najavio povlačenje. Amsterdam zatvara ulicu Crvenih fenjera. Iz sadržaja, da li je to što sve više opštinskih odbora DPS-a traži da se Đukanović kandiduje za predsjednika znak da se on vraća na političku scenu? Pritisak njegove stranačke baze profesor Svetozar Jovičević ovako komentariše.
Čini mi se da oni to čine iz prostog razloga što ih pomalo hvata strah od mogućeg gubljenja vlasti. Drugi razlozi su vjerovatno na neki način spoljno-politički. Naravno, ako je neko predsjednik države, ipak je mnogo teže i mnogo neuputnije pokretati proces ili tražiti izručenje nekoga ko je šef države, nego neko ko je to ranije bio.
Poslije 131 godinu u Pragu izdata kratka istorija Crne Gore na češkom, autora Františeka Šisteka.
Najviše sam se bavio baš tom nekom posebnom političkom istorijom moderne crnogorske države i to je nešto što je specifično, da jedna takva mala zemlja imala je, da je uprkos svom siromaštvu imala svoju neku jako malu, ali zanimljivu elitu na čelu sa dinastijom Petrović-Njegoš.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić očekuje vrlo oštru debatu na sjutrašnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Uvjeren je da će biti podržana ideja o nastavku dijaloga o Kosovu i ne misli da će Savjet bezbjednosti izaći sa zajedničkim zaključkom. Bio bih veoma iznenađen kad bi se tako nešto desilo, istakao je Jeremić. Srpsko narodno vijeće organizuje danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice protestni skup protiv nezavisnosti Kosova pod motom ne nezavisnom Kosovu, ne nelegalnoj misiji Evropske unije, da Kosovu u sastavu Srbije. Vijesti svijeta u nastavku. Oko 300 lako naoružanih turskih vojnika ušlo je tokom noći 3 km unutar iračke teritorije, saopštio je visoki irački vojni izvor, ali Ankara do sada tu vijest nije potvrdila. Turska je upozorila Irak da bi mogla razmjestiti svoje snage u sjevernom Iraku kako bi protjerala kurdske pobunjenike koji tamo imaju svoje baze. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice iznenada je doputovala u Irak kako bi zatražila od tamošnjih lidera da rade na političkom pomirenju. Iračani moraju krenuti naprijed, izjavio je koordinator za Irak u State Departmentu David Satterfield, koji je u delegaciji sa Rajsovom.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 12 ljudi je ubijeno, među kojima i majka s troje djece, a nekoliko desetina je ranjeno kada su minobacačke granate sinoć zasule somalijsku prijestolnicu u sveokrutnjoj islamističkoj pobuni. Vijest koja je stigla iz Kijeva, ukrajinski parlament nakon drugog pokušaja izabrao je Juliju Timošenko za premijera. Kubanski lider Fidel Castro, koji se 16 mjeseci nije pojavljivao u javnosti, najavio je da bi se mogao povući iz državničkih dužnosti. Moja osnovna obaveza je da ne zadržavam svoje funkcije i da manje smetam mlađim ljudima, kaže se u Castrovom pismu pročitanom na državnoj televiziji. To je prvi put od jula 2006. kada je privremeno predao vlast svom bratu Raulu da je javno pomenuto Castrovo povlačenje. I još jedna vijest. Gradske vlasti Amsterdama najavile su da će ukinuti čuvenu ulicu Crvenih fenjera kako bi suzbili trgovinu ljudima, falsifikovanje novca i prekomjernu upotrebu droge. Planirano je da se prostitutke iz takozvanih izloga izmjeste, a na tim mjestima da se otvore butici. Vlasti Amsterdama planiraju i da oduzmu dozvole za rad vlasnicima bordela, agencijama za poslovnu pratnju i makroima.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Na početku emisije idemo u Podgoricu. Poslanici Skupštine trebalo bi da glasaju o izboru predsjednika Vrhovnog suda, predsjednika i članova Ustavnog suda, kao i o potvrđivanju kandidature članova Savjeta radio televizije Crne Gore. Međutim, poslanici su počeli raspravu o prijedlogu odluke o obrazovanju komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije. Izvještava Srđan Janković.
U parlamentu je otvorena oštra rasprava između poslanika Pokreta za promjene i Demokratske partije socijalista, jer je DPS odbacio mogućnost da predstavnik opozicije bude predsjednik komisije koja će izvršiti kontrolu postupaka privatizacija. Najprije je poslanik DPS-a Zarija Franović potvrdio da njegova stranka neće dozvoliti opoziciji da predsjedava komisijom.
I moramo još jednom da znamo stvarno ko je ili vlast ili opozicija. Moramo da to prihvatimo, da priznamo. Dobrim dijelom smo određene stvari prihvatili kretanju ka evropskim integracijama i tako kad su u pitanju pojedini odbori, što naravno i ne trebamo sve. Onog momenta kada neko bude, ali sačekat će malo dosta vremena ili dosta će vode poteći ispod tog da budu, znači, na vlasti, onda će oni možda birati neke komisije, odbore, presjedavati i tako dalje i tako dalje.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je ocijenio ovo kao još jedan dokaz antievropskog puta aktuelne crnogorske vlasti.
Mi ovdje se vraćamo opet na 91. godinu. Tada je to bio veliko nacionalistički projekat, sad je veliko lopovski projekat i tada je sada Pokret za promjene će biti taj koji će tražiti da se Crna Gora uredi na evropskim standardima.
Oštru reakciju iz Pokreta za promjene je kritikovao poslanik DPS-a Predrag Sekulić.
Znači, ja ne znam čemu pokazujete toliko pretjeranu nervozu. Znam da slijede predsjednički izbori, vaš neumitan poraz na tim izborima, možda čak i u prvom krugu. Ali zašto to radite ovdje u parlamentu? Gospodine Medoviću, mi smo više navrata jasno saopštili šta mislimo o vama. I zaista ne mislim da vi na bilo koji način imate prava da spoštavate bilo što Demokratskoj partiji socijalista. Znači, postiću vas da vam odavno ne vjeruju ti prijatelji iz Europe. Odavno vam ne vjeruju ni ti prijatelji iz Amerike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorica, Srđan Janković.
Politička scena i u nastavku. Sve više opštinskih odbora vladajuće Demokratske partije socijalista insistira na tome da šef partije Milo Đukanović uđe u predsjedničku trku. S obzirom na to da je u Crnoj Gori gotovo pravilo da baza osluškuje raspoloženje vrha, postavlja se pitanje da li je Đukanovićev povratak izvjestan. Pripremio Petar Komnenić.
Veliki broj opštinskih odbora vladajuće Demokratske partije socijalista smatra da bi šef stranke Milo Đukanović bio idealan kandidat za naredne predsjedničke izbore. Takav stav već su zauzeli Nikšićki i Pljevaljski odbor, a podržali su ih i Mojkovčani i Šavničani. Finalnu odluku o tome donijeće glavni odbor DPS-a krajem decembra, a Đukanović će prije toga morati da se izjasni da li prihvata da uđe u izbornu trku ili ne. Komentarišući moguću Đukanovićevu kandidaturu, lider liberalne partije Miodrag Živković kaže da je u ovom momentu teško davati prognoze.
Moram da priznam da mi kandidature opštinskih odbora DPS-a liče na programirane i dirigovane kandidature. Ne bi bilo prvi put da zbivanje u Crnoj Gori pa i određene kandidature zavise od nekih spoljnih faktora. Svjedoci smo da je nedavno Evropski parlament usvojio jednu rezoluciju koja na jedan najsubtilniji način ukazuje na probleme u Crnoj Gori. Ako bismo realno posmatrali tu rezoluciju Evropskog parlamenta i sve ono što stoji pred Crnom Gorom. Mislim da bi bilo najbolje gospodinu Đukanoviću da se ne kandiduje za predsjednika. Ali u tom kontekstu moramo posmatrati kao ljudi koji se bavi političkom analizom činjenicu da ta rezolucija Evropskog parlamenta i neka mišljenja koja smo čuli se tiču i italijanskog pravosuđa i saradnje Crne Gore sa italijanskim pravosuđem i uopće sa evropskim pravosuđem u budućnosti. Sve to da uklopimo, ne možemo doći do jednog zaključka da možda u ovom trenutku lek procjenjuje da će biti najbolje zaštićen na mjestu budućeg predsjednika Crne Gore.
U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da iz svakog poteza DPS-a jasno da se radi o šablonizovanoj partiji koja i dalje živi u prošlosti. Šef medijskog centra Dragan Koprivica.
Dakle, jasno je očekivati šta može da se desi na predlaganjima, ali je riječ o tome da neke partije danas glasuju onako kako smatraju treba da glasuju, dok su druge partije diktata kakav i DPS.
Kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Crna Gora je prešla tačku poslije koje nema povratka. Nakon stupanja u taj ugovorni odnos s Evropskom unijom, nemoguće je fingirati borbu protiv organizovanog kriminala, kao do sada, kaže Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene.
Tako da je pokušaj gospodina Roćina i gospodina Đukanovića da vrate točak istorije unazad i da nas posvađaju sa Evropom, iluzoran. Upravo na taj način, takvim iluzornim pokušajem smatramo i aktualno okupljanje antievropskog bloka oko čelnog čovjeka vladajuće familije gospodina Đukanovića i njihov plan da se predsjednik DPS-a, protiv koga se u Italiji pravosuđe vodi istragu zbog mafijaškog udruživanja i zbog šerta cigareta, dakle da se takav čovjek kandiduje za predsjednika DPS-a. Jasni su potpuno razlozi antievropskog bloka koji ga navode da kandiduje gospodina Đukanovića. To svakako nije namjera da se Crna Gora uvede u Europu, već da se familija zaštiti od evropskih sudova.
Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević smatra da je danas kandidatura Mila Đukanovića znatno izvjesnija nego što je bila prije nekoliko mjeseci. Jovićević misli da ima više razloga za kandidaturu, a prvi je što je po njemu očigledno da postoji razmimoilaženje u vrhu, još tad pritisak baze da Đukanović uđe u izbornu trku.
Čini mi se da oni to čine iz prostog razloga što ih pomalo hvata strah od mogućeg gubljenja vlasti. Drugi razlozi su vjerovatno na neki način spoljno-politički. Ne mislim da je razlog to što bi Đukanović sada tražio alibi, odnosno tražio poštedu od međunarodnih faktora time što će postati predsjednik. Ne, on tu zaštitu i imunitet ima i kao građanin Crne Gore, jer se građani ne mogu isporučivati. Nego, naravno, ako je neko predsjednik države, makoliko ta država bila mala i makoliko se zaklinjali u veliku pravdu zapadnih demokratija, ipak je naravno mnogo teže i mnogo neuputnije pokretati proces ili tražiti izručenje nekoga ko je šef države nego neko ko je to ranije bio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Reakcija crnogorske vlasti na rezoluciju Evropskog parlamenta upućenu Podgorici prilikom ratifikacije sporazuma o pridruživanju u albanskoj alternativi protumačena je kao namjera aktuelne vlasti da posvađa Crnu Goru sa Evropskom unijom, zbog čega je ta stranka uputila poziv Pokretu za promjene, SNP-u i Bošnjačkoj stranci da formiraju evropski blok koji želi da nastavi integracije. U prvim reakcijama pozvane stranke uzdržane osim u PZP-u, bilježi Biljana Jovićević.
Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović kaže da je on već duže upozoravao na ono što je zbog posljednjih poteza režima sada svima jasno, da je aktuelna crnogorska vlast u suštini antievropska i da je predvodnik antievropskog bloka u Crnoj Gori Milo Đukanović, a portparol vicepremijer Gordana Đurović koja vodi proces evropskih integracija.
Pokret za promjene lično ja ove dvije godine dana govorimo za ovu vlast i posebno za gospođu Đurović. Tada su me sa određenom skepsom smatrali vlasi određeni opozicijni partneri.
Inicijativa albanske alternative o formiranju evropskog bloka koji bi osim njih sačinjavali i Pokret za promjene Socijalistička narodna partija i Bošnjačka stranka logično je prihvatljiva za najjaču opozicijonu stranku jer je na fonu njihovih zalaganja. Međutim, na pitanje da procijeni koliko je realno objedinjavanje ovih stranaka imajući u vidu njihovu raznolikost, a i to kako su slične ideje ranije prolazile u Crnoj Gori, profesor Radulović odgovara.
Pa da li će se to formalizovati ili neće, je čak i sekundarno. Ne mora samo deklarativno da se neko izraži. Da bi bio u istinu evropski, taj blok on mora ne samo da pokaže dobru volju, već i mora da pokaže svoju sadržajnost i izuzetno veliku stručnost. U Pokretu za promjene mi imamo alternativu svemu tome. Da li će se to formalizovati ili neće, ne zavisi od Pokreta za promjene, nego zavisi od drugih političkih partija.
Lider albanske alternative Vasilja Siništaja do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti da bi nam pojasnio na čemu temelji uvjerenje da bi evropski blok sastavljen od predloženih stranaka mogao profunkcionisati, prije svega sa aspekta podrške birača tih stranaka jednoj takvoj koaliciji, jer nije tajna da se, na primjer, vrlo često razlikuju stavovi birača Socijalističke narodne partije od vrha te stranke. Na to pitanje, kao i da li im je ova inicijativa prihvatljiva, pokušali smo dobiti odgovori u Socijalističkoj narodnoj partiji. Njen portparol Miomir Vojnović sve je prokomentarisao na sljedeći način.
Jednostavno, Socijalistička narodna partija ne želi dijeliti stranke na evropske i antievropske iz prostog razloga što su makar verbalno sve političke partije evropske. Socijalistička narodna partija također smatra da se problemi crnogorskog društva kao što su siromaštvo, organizovani kriminal i korupcija mogu riješiti na dva načina. Evropski odnosno zajedničkim sistemskim odgovorom svih političkih činilaca i nasuprot tome antievropski, to jest ćutanjem i zabijanjem glave u pijesak.
I odgovor Amera Halilovića, poslanika Bošnjačke stranke, nije bio precizan, jer, kako kaže, još nije pregledao i razmotrio inicijativu albanske alternative, ali ad hoc ne smatra da je potrebna, jer ne dijeli njihovo uvjerenje da je vlast koja vodi proces evropskih integracija antievropska i pored nedavnih verbalnih kritika šefa diplomatije Milana Roćena na sadržaj rezolucije Evropskog parlamenta, koja se tiče poziva na saradnju Crne Gore sa italijanskim pravosuđem oko šverca duvana u kojem su navodno umiješani crnogorski zvaničnici. Predstavnik Bošnjačke stranke Amer Halilović kaže:
nikome nije stalo da formira nikakve antievropske blokove. Malte ne, iako sam i ja iz opozicije, ne možemo negirati da je konkretno ova vlast potpisala ovaj sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, a to je jedan veliki korak ka evropskoj integraciji. Ja mislim da nema u Crnoj Gori tih antievropskih, da nema ni u vlasti, ni u opoziciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Šef srpske diplomatije ne očekuje odluku o Kosovu na sutrašnjem sastanku Savjeta bezbjednosti. Turski vojnici ušli u Irak, Julija Timošenko izabrana za premijera Ukrajine. Fidel Castro najavio povlačenje. Amsterdam zatvara ulicu Crvenih fenjera.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I dalje je crnogorska politička scena. Jedna od njenih glavnih karakteristika jeste nemogućnost postizanja kompromisa vlasti i opozicije. To podjednako važi za najvažnija državna pitanja, kao i ona simboličkog značaja. Ipak postoji nešto oko čega se parlamentarci uvijek brzo i lako dogovore, a to je novac. Slušamo Esada Krcića.
Iako je jučerašnja sjednica Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije sazvana zbog usvajanja predloga budžeta za 2008. godinu, veliki dio vremena je utrošen na priču o standardu profesionalnih poslanika i njihove žalbe u vezi, po njihovoj procjeni, lošeg materijalnog statusa. Predstavnike naroda boli činjenica da sa platom od 800 eura imaju najmanje zarade u regionu. Dok su se jedni žalili da poslanici nemaju odgovarajuće uslove i prostorije za rad, drugima smeta navodno nejednak status svih poslanika, pa se između ostalog moglo čuti da, dok se jedni voze crnim limuzinama, drugima nije udovoljeno kada su tražili da ih službeno vozilo prebaci do autobuske stanice i bolnice. Najzanimljivije je da poslanici vladajućih i opozicionih stranaka koji ne mogu da se slože čak ni oko beznačajnih političkih pitanja, vrlo lako postižu saglasnost kada je u pitanju njihov lični ili partijski interes, pa je tako bilo i tokom jučerašnje sesije Skupštinskog odbora za financije. Kada je riječ o povećanju plata ili nadoknadama za razne troškove, političke partije brzo i lako postižu konsenzus, kaže Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring.
Nažalost, većina političkih partija u Crnoj Gori još uvijek nije sazrela i formirala se kao ozbiljne institucije koje se bave ozbiljnim pitanjima od značaja za građane, već nažalost djeluju veoma često ad hoc i prvenstveno gledajući svoje sopstvene interese. Kada govorimo o povećanju plata, kada govorimo o plaćanju nekih dodatnih troškova, onda su to situacije u kojima gotovo postoji konsenzus i naravno nema nekih većih sukobljavanja između samih političkih partija u parlamentu.
Goran Đurović, programski direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija, se pita na osnovu čega poslanici traže povećanje plata.
Bilo bi logično da u nekom obrazloženju svog zahtjeva za povećanje plata istaknu naravno neke argumente, kao recimo koji je to broj predloženih amandmana na zakonske tekstove koji su došli od vlade, recimo koliko su zakonske tekstova sami predložili u nekom prethodnom periodu, na što naravno imaju pravo, ili nekih drugih akata koje usvaja Skupština. Nije također jasno, naravno, niti su se vodili možda ocjenom javnosti, kako javnost čini njihov rad. Sve bi to bili neki argumenti koji bi trebali da isprate jedan zahtjev za povećanje njihovih plata.
Zlatko Vojević iz CEMIA navodi i jedan od najslikovitijih primjera neprincipijelnog saglasja političkih partija.
Svjedoci smo svi da opozicija i vladajuća koalicija nisu mogle zajedno da pregovaraju međusobno direktno, već su nam trebali posrednici iz Europske unije da bi posredovali komunikacije između dvije prostorije u kojima su se nalazili predstavnici dva bloka. Međutim, paralelno sa tim, oni su sjedili i dogovarali izmjene zakona o financiranju političkih partija. i nije postojao ni jedan problem da svi zajedno sjede bez mogućnosti da građani i javnost bude upoznata tim promjenama i da je gotovo konsenzus da promjena je zakon koji je značio mnogo više novca nego što je to bio slučaj sa prethodnim zakonskim rješenjem.
Goran Đurović nema razumijevanja za želju poslanika da im se povećaju plate.
U ovoj situaciji u Crnoj Gori sve se svodi na jednu dosta površnu priču, na neutemeljene zahtjeve, neargumentovane zahtjeve, a na nama građanima je naravno da finansiramo sve potrebe poslanika koje su raznovrsne, ljudske, ali naravno vrlo često i neopravdane. Nemamo uopšte razumijevanje za njihove zahtjeve ukoliko naravno Skupština i poslanici nemaju razumijevanje za građane Crne Gore sa kojima, makar ne postoji meni poznata evidencija da su obavili neki značajan broj konsultacija da bi mogli da odgovore na potrebe građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Pragu je sinoć promovisana knjiga pod naslovom Černa Hora mladog češkog historičara doktora Františeka Šisteka iz Istorijskog instituta Češke akademije nauka. Riječ je o kratkoj istoriji Crne Gore na češkom prvoj poslije 1876. kada je crnogorsku historiografiju sistematično prikazao Jozef Holeček. Nakon promocije u intervju za Radio Slobodna Evropa, Šistek nam je najprije otkrio motive bavljenja Crnom Gorom.
Mislim da se radi o jednoj fizičkoj ljubavi, tako da kažem, jer Crna Gora ima ono, ima svoja brda, ima planine, ima Skadarsko jezero, ima morsku obalu, dakle na jednom malom prostoru ima i dosta prirodne lepote. I ima, nema baš veliki broj stanovnika, tako da čovjek može ovu zemlju da upozna, da prošeta, bolje od ostalih. Znači, tu je sve što je tipično za bivšu Jugoslaviju, ali na jednom sasvim malom prostoru.
Kažite mi, koji je dio te istorije za vas najinspirativniji, odnosno šta ste našli da se kod nas razlikuje, da je drugačije ili specifičnije u odnosu na okruženje?
E pa ja bih rekao da naravno da moramo uvijek da istaknemo da je Crna Gora dio svog okruženja, da ima dosta sličnosti sa susjednim državama, ima nešto što je tipično za cijeli Balkan. Međutim, mene najprije najviše sam se bavio baš tom nekom posebnom političkom historijom moderne crnogorske države i to je nešto što je specifično da je jedna takva mala zemlja imala je, da je uprkos svom siromaštvu imala svoju neku jako malu, ali zanimljivu elitu na čelu sa dinastijom Petrović-Njegoš, da je imala i dosta pjesnika, dosta slikara, da je to jedna mala, ali zanimljiva sredina sa tom sobstvenom historijom, znate.
Puno vaših sunarodnika se kroz istoriju interesovalo za Crnu Goru, ja bih pomenuo samo neke kao što su Jan Vaclih, Jozef Holeček, Ludvig Kuba i nama dobro poznati Jaroslav Čermak po čuvenom portretu Crnogorke. Smatra se zapravo da je njihov doprinos ogroman u proučavanju Crne Gore i u historiografskom i u etnološkom i u sociološkom smislu. Da li je zapravo objašnjenje za to njihovo zajedničko interesovanje panslavizam, kako se u tom periodu smatralo?
Pa da, onaj panslavizam je naravno igrao neku važnu ulogu i to posebno u 19. vijeku kad su Česi su se osjećali da su uprko svim nekim razlikama bliski Crnogorcima i ostalim južnim Slovenima zbog sličnosti jezika i tražili su da nađu neke sličnosti u kulturi, međutim to je išlo nešto teže, ali osim tog panslavizma ja bi istakao i onaj romantizam i Crna Gora je bila zemlja egzotična, privlačna za Čehe, znači mislim da je taj interes nekih mojih, da kažem, prethodnika bio motivisan ne samo tim panslavizmom, nego čistim i nekim avanturizmom i prosto nekom ljubavlju.
Zanimljivo je kako je proučavajući Crnu Goru sa sociološkog aspekta u drugoj polovini 19. vijeka Jozef Holeček zapisao, ja ću ga sada citirati, sa naukama dogurali daleko nijesu, šalu ne trpe na svoj račun, lična čast im je najveća vrlina, nestašicu i siromaštvo odnose kao filozofi, a puška im je skoro milija od žene. To je kraj citata. Koliko smo po vama odmakli od tih stereotipa?
Već tada je počeo taj stereotip da se raspada, kad ga je on zapisao. Ja mislim da ima još po nekih sličnosti, ali sve se pomalo menja. Mislim da se ti neki stereotipi previše idealistički, koji su bili neki, mislim naravno i mitomanski, koji nisu više imali toliko smisla u današnjem svijetu, da se već ruše. Ima velikih razlika u Crnoj Gori, čovjek može da sretne neko ko je potpuno konzervativan čoveka s nekih arhaičnih shvatanja i da istom čoveku bude rođak neko ko je sasvim modern, ko bi mogao da živi u normalnom savremenom svijetu i u bilo kojem gradu na svijetu. Znači ja ne bih htio da stvaram neke nove stereotipe, mislim rušimo one stare, ali baš zbog toga što poznajemo one stare stereotipe, ja bi bio pažljiv i ne bih htio da stvaram neke nove.
Kažite mi za sam kraj, kako doživljavate postreferendumsku nezavisnu Crnu Goru? Obično to je pitanje politički konotirano, ali me posebno zanima vaš ugao kao neko ko nakon istorijskog posmatra Crnu Goru u tom savremenom kontekstu.
Mislim da bi Crna Gora, jako je mala zemlja, mogla napret nešto brže. Da, nažalost, tamo ima još mnogo problema. Ima ona, mislim, postoji još uvijek ona ista vladajuća struktura. Ne mislim sad na samo na DPS, na Mila Đukanovića, nego na neku opšti neki mentalni sklop koji nije vezan za neku partiju. Inače, mislim da se ipak nešto mijenja, ali ide polako. Ja bih savjetovao Crnogorcima da se pozabave i svojom dijasporom u svijetu. Ja sam u svijetu, sad ne pričam samo o Pragu, odnosno o Budimpešti, gdje sam proveo neko vrijeme, ali o Parizu, o New Yorku, bilo gdje, da ne pričam o Njemačkoj. Svuđe ima nekih mladih ljudi iz Crne Gore, Crna Gora ima stvarno, je bogata tom svom nekom dijasporom. Svuđe po svijetu ima dosta briljantnih mozgova koje bi trebalo da privuče. Na tome rade već recimo i druge države i regiona i istočne Europe, neke sa većim, neke sa manjim uspjehom, ali to je jedno skriveno blago Crne Gore, to su neki resursi koji ne bi trebalo upropastiti, dok se još može nešto napraviti.
Bio je to pogled na Crnu Goru mladog češkog historičara doktora Františeka Šisteka.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I svijet za kraj, kao što ste i čuli na početku emisije, Ukrajinska skupština izabrala Juliju Timošenko za premijera nakon drugog pokušaja. Borba protiv korupcije i ujedinjavanje politički podijeljene zemlje, što je Timošenko najavila kao ključne ciljeve, bit će teško ostvarivi ne samo zbog jake proruske opozicije, već i razlika u samoj vladajućoj koaliciji, pripremio Dragan Štavljanin.
Timošenko je dobila tesnu većinu 226 od 450 glasova.
Za!
Opozicija je bojkotovala glasanja, poslanici proruske partije regiona bivšeg premijera Viktora Janukovića, koja pojedinačno ima najviše mandata, su tokom govora Julije Timošenko ponašali huh sove i mjaukali. Međutim, ona ih je ubrzo učutkala uzvrativši da su dinosaurusi, odnosno najobičniji lakeji u rukama oligarha. Prošlog utorka Timošenko nije dobila potrebnu većinu. Njeni saradnici su se žalili na tehničke probleme prilikom glasanja, pa su se danas poslanici pojedinačno javno izjašnjavali o novoj vladi. Timošenko je nominovana za premijerku posle parlamentarnih izbora u septembru, na kojima su najviše glasova dobile stranke koje su 2004. godine učestvovalo u takozvanoj narandžastoj revoluciji, kojom je na vlast došao prozapadni predsjednik Viktor Juščenko. Ona je bila najvatreniji govornik na mitinzima. Sljedeće godine postala je premijerka, ali je usled razmirica u vladajućoj koaliciji i optužbi za korupciju Juščenko ubrzo oborio njenu vladu. Nakon izbora 2006. godine nekada ljuti protivnici Viktor Janukovic i Viktor Juščenko formirali su vladu. Međutim, stare razlike su ponovo postale nepremostive i Juščenko je ove godine ponovo raspisao vanredne izbore. Nakon njih, nekadašnji saveznici Juščenko i Timošenko su se ponovo približili. U obraćanju parlamentu utorak pre glasanja Timošenko je poručila da će se boriti protiv korupcije i da će nastojati da ujedini zemlju, odnosno ispuniti ideale narandžaste revolucije, kao što su približavanje Ukrajine zapadu i na kraju članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. Međutim, analitičari procenjuju da to neće biti ni malo lak zadatak, imajući vidu da je Ukrajina duboko politički podeljena na istočni deo zemlje sa značajnom ruskom populacijom, koji je tradicionalno okrenut Moskvi, i zapadni deo zemlje koji je naklonjeniji SAD u Evropi. Rusija se protivi daljem proširenju NATO-a, pre svega ka njenim granicama. S obzirom na stratešku važnost Ukrajine za Kremlj, pogotovo neprihvatljivo njeno članstvo u Severnoatlantskoj alijansi, imajući vidu i da ruska flota koristi ukrajinsku luku Sevastopol. Analitičari međutim smatraju da bez obzira na retoriku Julije Timošenko ne očekuje se dalje zatezanje odnosa sa Rusijom, jer je ona pokazala spremnost da omekša svoje stavove prema Moskvi. Po mišljenju analitičara Ivailo Veselinova, tesna većina sa kojom je izabrana vlada pokazuje u kojoj meri je parlament i zemlja u cjelini podeljena. Pitanje je u kojoj meri su članice vladajuće koalicije spremne na kompromise. Veselinova procenjuje da se ni ova vlada neće održati do kraja mandata.
Još jednom podsjećamo na naslove dana. Šef srpske diplomatije ne očekuje odluku o Kosovu na sjutrašnjem sastanku Savjeta bezbjednosti. Turski vojnici ušli u Irak. Julija Timošenko izabrana za premijera Ukrajine. Fidel Castro najavio povlačenje. Amsterdam zatvara ulicu Crvenih fenjera. Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji, do slušanja.